kaip leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5-nji sentýabry, tepdäniň penşenbe günü, suun programamyzda ýangyn howpsuzlygy gullugy Aşgabatda awtobusda dörän ýangyny wagtynda söndürip bilmedi. Gallyçy daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasyz illerinden alynýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan dowly germli söwüşiniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini iglan etdi we bu meseleniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleştirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestchuk hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgürşleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pugtolandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gursaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewtlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewtindäki harby turgunçylyk tesgatyna amala aşyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksymyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldü dip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdi. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu töre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirmek için onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidat hükmünde ikrar edilen 18,000 gırgız rayetine ya da oların neberelerine kanun taslamada görküzülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandırılıp öldürülüptür. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistik topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyna ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltisikli amak media hem 45-den asy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy besetmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaky urşy bir näçe günüň dowamında togtatmak planlary barada dowamly gurrun etdi. Muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmazlykda